Vítejte u dalšího dílu podcastu Jitky Ševčíkové, který bude opět provázet Radka Mišková alias Vyšehradka, respektive já se budu ptát a doufáme, že vás dnešní díl nebude bolet, i když bude o bolesti.
A já si myslím, že je může i trošku bolet. Ať vás to trochu bolí, protože co bolí, tak ukazuje na nějaké vaše citlivé místo.
Kdyby se dala bolest k něčemu přirovnat, kdyby se třeba malý dítě zeptalo, maminko, co to je ta bolest? Existuje nějaký přirovnání nebo metafora k tomu, aby se nám líp představovalo, co se nám vlastně děje?
Mě hodně pomohlo, když jsem četla knížku Molekuly emocí a jejíž autorka tam popisuje vlastně jako tu molekulu plnou takových klíčových dírek. A do té dírky vlastně na základě nějaké tekutiny přijde ten správný klíč a ten klíč potom vyšle ten signál k tomu mozku, že se něco děje. Ta molekula se trošičku rozvibruje. A právě když tam přijde ta informace, že to má bolet, tak je to ten klíč vlastně jako, který odemkne tu klíčovou dírku, ten zámeček a my cítíme tu bolest. Proto tu bolest já ji přirovnávám k messengeru, vlastně k nějaký zprávě, která k nám přichází a většina z nás už má mobilní telefon, takže jak se chováte ke zprávě, která k vám přichází? Otevřete ji, přečtete si ji, pracujete nejenom s tou informací, ale pracujete i s tím smajlíkem, který tam třeba je, zpracujete s tou emoční zprávou. Takže my si můžeme vybrat, buď to vezmeme, ten vzkaz, a je to pro nás nějaká informace hodnotná, nebo neutrální, nebo méně hodnotná. A nebo tu zprávu neotevřeme. Na bolest se buď to povzneseme, nebo si řekneme, že teďka máme jiný priority, že máme nějaký jiný důležitý věci. Takže zůstane zpráva neotevřená. A teďka je několik variant, o kterých jsme si teďka tady před chviličkou povídali. No. Jak si to říkal o tom Freudovi, to bylo pěkný.
Freud kdysi údajně řekl, budu parafrázovat, že každá emoce, kterou někam zastrčíme nebo se před ní schováme, tak ona se později objeví v mnohem ohavnější formě. Mm-hmm. Řekla bych, že nás dožene, ale už to bude mnohem větší strašák, než když se rozsvítí ten první messenger nebo ta první kontrolka.
Já bych trošku byla opatrná s tím slovem každá, jo, protože pravda. Si myslím, že já nejsem úplně zastáncem tady toho každá vždycky po každé. Důležité je uvědomit si, jak to mám já a já jsem opravdu měla jako dlouhé období, kdy jsem svoje bolesti potlačovala, protože tak jak s každou jinou emocí, tak jsem měla pocit, že to je projev slabosti a že musím být ten držák, který to prostě jako třeba urve silou a musíš to vydržet. Já nevím, jestli víš, Radko, že jsem jeskyňářka, horoleskyně.
Nevím.
Dávno, dávno tomu, já nevím, 35 let, tak jsme s manželem vlastně jeskyňařili a já si pamatuju na jednu svou takovou jako fyzickou bolest, kdy jsem si koupila malý pohorky. Ale protože jsem byla tak strašně zamilovaná a nechtěla jsem dát najevo tu bolest těch otlačených pad, tak jsme jeli do Vysokých Tater a měli jsme tam jít na sedlo váhy, takový jako poměrně náročný úsek. A já si pamatuju, jak ta zamilovanost mě pomohla překonat ty paty rozedřený do krve v těch mokrých ponožkách, úplně jako nevhodných. A uvědomuju si, že jsem v té chvíli asi jako tu bolest celou tu cestu jako necítila, protože jsem šla s tím svým milovaným chlapem. Myslím si, že se dá povznést jak nad fyzickou, tak nad psychickou bolest. A pokud bych to měla k něčemu přirovnat, tak k nějaké zprávě, která k nám přichází, na něco upozorňuje.
No jak jsi mluvila teď o té zamilovanosti, já jsem totiž, když jsem se chystala tady na ten rozhovor, tak jsem našla turecké přísloví, který praví, bolest nutí člověka plakat a láska mluvit. Ale evidentně v tvým případě.
No jako pohorky malý o číslo jsem zapřela. Já nevím, jestli jiný neměli, možná, nebo jsem chtěla vypadat, že mám něžnou nožku popelčí s mojí 1,40. Tak rozhodně si pamatuju, že jsem tu bolest překonala právě tím, že jsem šla s milovaným mužem tam, kam jsme měli jít.
No ale když se nad tím zamyslím, tak já mám pocit, že taky něco podobného jsem asi zažila, že vždycky na začátku vztahu je takový to vábení. To, my jsme tomu říkali ve výcviku růžovej sliz, že vlastně my nabízíme takový to hezký, to, co trošku tak jako hrajeme, ale tím právě, že nedokážeme třeba říct přímo a rovnou, co cítíme.
A co chceme,
tak si tu bolest vytváříme.
Uh-huh. A teďka mě napadlo taky ještě jedno přirovnání, že třeba v tom očekávání, nám bolest může způsobit i to, že ta zpráva nepřichází. Jo, vlastně jako čekáme na něco, čekáme v životě na něco, čekáme, nejdeme třeba ty aktivní kroky k tomu směru žádoucímu a děje se nám ta bolest z toho, že naše touha třeba není naplněná, nebo že naše očekávání je jiné a to taky může bolet. Něco nám to ukazuje, jdeme dobrým směrem, jdeme dostatečně uvolněně nebo rychle, nebo je ten směr správný.
Takže vlastně, kdybychom se zeptali na to, k čemu nám slouží bolest, může to být třeba ukazatel.
No, já myslím, že hodně nás vede pozorností k sobě. Jo, že ta bolest, my máme hodně takovou tu pozornost zaměřenou ven na to, co se děje venku a co tomu řeknou lidi. A ta bolest je vždycky naše. A i když nás bolí něco, já nevím, když se dítěti něco stane a řekne si, radši bych tu bolest měl sám, nebo já jsem teďka tady kupovala nový prostor a viděla jsem, jak tam měla ta prodejkyně pejska a úplně tak, taky jsem ucítila jako takovou bolest, jako za to zvíře, tak jsem ušla tady něco koupit do Zvermexu. Tak to může být vlastně jako nějaký přenos, který mě ukazuje, co mě to o mně říká. Jo, protože to neříká nic o tom druhým člověku, ale co mě ta moje bolest říká o mně samotné.
No a co když já vidím na tom mobilním telefonu pomyslným tu zprávu, která přišla, ona tam bliká, má i nějaký smajlíky, už třeba u ní jsou slzičky nebo něco takového nepěkného. A stejně řeknu, že tu zprávu vlastně budu ignorovat.
Nepřečtu ji.
Nebudu se na ní koukat.
A co to řeší? Co vyřeší, když si nepřečteš svoji zprávu na mobilním telefonu? Zmizí ta zpráva?
Ne, budeme hledat v hlavě, kdo mi psal, co mi chce, když to je třeba černá zpráva.
To znamená, ta zpráva sama nikam nezmizí, ta už na tom přijímači je. Takže i na našem těle ta bolest vlastně nám říká, hele, je tady něco, co si žádá tvoji pozornost. A buď to teda s tím Freudem se to potom někde jako zesílí, anebo to může být jako taková vlna, vlastně jako která odezní. Jo, takže i když ta zpráva prostě není přečtená, tak to naše tělo má jako velkou samouzdravovací schopnost, psychika taky. Není to vše spasitelné, někdy tu pomoc potřebujeme s někým probrat nebo jít za tím odborníkem. Ale spousta věcí se poléčí. Jenom je potřeba tomu dát to, co to potřebuje. Třeba čas, nebo tu péči, informace,
tak
pohlazení.
Čas, tak já jsem si myslela, řekneš čaj.
A čaj taky.
Teď budu mluvit z mojí vlastní zkušenosti a mých přátel, protože neznám všech 7 miliard lidí, kteří žijou na této planetě, ale došla jsem k takovému názoru, že k tomu, aby člověk žil šťastný a spokojný život, tak musí, já nemám rád to slovo musí, ale projde, říkám tomu ukřižováníčko, a je to nějaký jako zlomový bod v lidském životě, může to být úmrtí blízkého člověka, rozvod, potracení miminka, prostě věc, která je hluboce nepříjemná a přináší negativní emoce, zejména tu bolest. Ale ta potom vede, když jako ten Ježíš, když si vylez na ten kříž, tak se potom stalo, že se znovu zrodil. A proto jsem tomu já začala říkat ukřižováníčko, že ta cesta té bolesti vede právě k té radosti a štěstí.
A nemusí to být taky vždy. Protože znám spoustu lidí, kteří se v té bolesti zaciklili a žijou ten život té oběti bolestínskej a strhávají na sebe tu pozornost, podívejte se, jak mě to bolí. I třeba, jak mě bolí vaše netečnost, nevšímavost. Takže nemusí vždycky dojít k tomu vzkříšení, k tomu znovu zrození. Na druhou stranu znám opravdu hodně lidí, kteří si prošli velikým traumatem, velkou bolestí, někteří jsou i mými klienty, a přicházejí už v té fázi, kdy jsou uzdravení a mnohem víc si váží třeba radosti, potěšení, lásky a tady těch emocí. Já nejsem moc zastáncem na rozdělování emocí pozitivních a negativních, protože každá emoce sebou přináší nějaký náboj a i kdo o bolesti může říct, že je to negativní emoce, bolest je prostě bolest. A je to taková bolest, která nás může třeba krátkodobě i zazdrojovat. Jo? Může nás nabít nějakou silou, aby jsme s tou bolestí pracovali, stejně jako zlost nebo jiná emoce. Takže energii dávající anebo beroucí. Jo, opravdu jako znám lidi, kteří si tam naprogramovali trpitelství, takový ten člověk, který má třeba sklony k altruistické manipulaci, to znamená, já se tady pro vás obětuju, já se pro vás rozdám a nemusí to být ani nějaký zásadní věci, to jenom může být, já jsem tady v bolesti stírala barák schody o půlnoci, aby vy jste tady měli čisto, bez mě byste prostě umřeli ve špíně, nebo mě tak bolí záda, ale přesto jsem pro vás prostě napekla ty buchty. přestože to potom člověku třeba nikdo nechtěl. Mm-hmm. Jo, takže my mnohdy jako tu bolest můžeme použít jako nástroj k vydírání.
Nástroj manipulace.
No, k manipulaci, k vydírání, k citovému nějakému třeba směřování nebo právě k tomu, že na sebe strháváme tu pozornost. Protože bolest je jako velmi citlivé téma.
Takže když malí děti mají, permanentně jsou nemocné a něco je bolí, bolí je bříško, bolí je ouško, bolí je očičko.
Zoubečky. Tak my jsme byli naučeni, ta naše generace, že bolest, buď to musíš překonat, musíš být ten silák, hrdina, neřvi, nebreč, co zase brečíš. A teďka to jde k opačnému extrému, že bolest musíme tišit za každou cenu, takže jsou gely na zoubky, jsou vlastně jako léky, čaje, různé medikamenty, bylinky na tišení bolesti. A nikdo vlastně jako tam tomu nedává ten doprovodný komentář k tomu, proč ta bolest tady je, že je v pořádku, že je ta bolest, že nás upozorňuje, jaká je třeba její intenzita. A radši si říkáme, radši bych tu bolest měl sám, radši bych teda jako od toho dítěte, nebo od toho partnera, nebo i od těch rodičů, tak tu bolest vzal na sebe, přece jenom mám víc síly, nebo víc energie, nebo víc možností. Ale právě proto, že ta bolest je nepřenosná a vždycky je individuální, tak tady to občas sklouzává k takovému tomu, že si tý hladovému nevěří, takže když někdo říká, no ale to tě nemůže bolet a vás to přesto bolí, tak vlastně i Světová zdravotnická organizace definuje to, že bolest je naprosto jako individuální a existuje vždy, když člověk řekne, že tam je.
Takže takový to nepřeháněj, to tě přece nemůže bolet.
Něco to svědčí o tom člověku, který to říká. Třeba, že by chtěl, aby ta bolest byla menší nebo žádná, o něm to něco vypovídá, ne o tom člověku s bolestí. Ten může mít bolest úplně, že se rozloží na molekuly.
A ještě, když jsme mluvili o těch pánech, už jsme tady měli Ježíše, měli jsme tady Freuda. Máme dneska ve studiu samé zajímavé hosty, ano. Tak ještě mě napadlo, před asi 3 dny jsem slyšela rozhovor s Dalajlámou. A on s takovým tím pověstným optimismem, se kterým vždycky hovoří, ptali se ho na bolest právě. A on řekl, že bolest je pro něj radost a že když ji cítí, tak je vlastně rád, že ji cítí, protože se cítí být naživu.
Ano, je citlivý.
A mě by zajímalo, jestli podle tebe bolest může být i cesta nejenom k uzdravení, ale jestli to může být třeba cesta ke spiritualitě.
Určitě ano, může. Nevede k ní vždycky. Pro někoho je bolest cesta k hledání. Těch cest je spousta, že jo, po kterých se ten člověk může vydat. A jedna z nich je ta spirituální. Jedna z nich může být třeba cesta od něčeho, co mi tu bolest způsobuje. A to může být třeba bolestná práce, kdy už to tělo mě ukazuje třeba bolestí žaludku nebo bolestí nějakých jiných orgánů, že třeba se neživím tou správnou prací nebo že nežiju v tom správném vztahu. A to tělo nemá jiný nástroj, jak mě to dát najevo. Ta mysl, ten mozek vždycky vymyslí 10 důvodů, proč ano a proč ne, ale ta bolest mě ukazuje a zdánlivě třeba bez důvodu, proč mě bolí břicho, nemám k tomu žádný důvod, hezky jsem si pohlídal jídlo, nesportoval jsem nějak jako příliš, nebo by mě z toho měly spíš bolet jako svaly nebo něco jiného, ale mě bolí břicho. A zítra je pondělí a mám jít do práce. A pokud ten člověk vlastně jako reaguje na to poselství té zprávy a jde do větší hloubky, protože my jsme taky hodně povrchní, rádi klouzáme po povrchu a to je právě to, že něco mě bolí, lupneme si pilulku, zůstáme na tom povrchu, samozřejmě ty nervové perceptory se odpojí, že jo, tak my tu kontrolku takhle pomyslně vypneme, ale neřešíme ten problém. Takže vždycky, když ta bolest přichází, tak říct, co je ta informace, která s ní přichází ke mně. Co mě to říká. A je zajímavý, že ani to tělo nevysílá tu bolest třeba v místě, který si žádá tu pozornost. Teďka momentálně chodím na fyzioterapii k výborné fyzioterapeutce s palcem u nohy a ona mě řekla, že to může souviset třeba se ochablými svaly panevního dna nebo močového měchýře, ale že to tělo je tak propojené vlastně jako všemi těmi vazy a šlachami a vždycky vytáhne ze skříně tam nějaký model vlastně jako kostí a toho všeho, co je obklopuje a ukazuje mě, že tam bolest vlastně vzniká třeba na nějakém jiném místě, ale bolet tě může něco úplně jiného na druhém konci těla. Zajímavý.
No, jak o tom mluvíš, tak my to teď natáčíme na začátku září, po prázdninách a představu si, kolik maminek nebo i tatínku dneska bolí hlava, nebo břicho po včerejším 1. září.
Nebo žáku.
A nebo žáků, přesně tak, jaký mají vlastně, že ta bolest je teď možná v září mnohem víc aktuálnější, než byla v srpnu nebo v červenci. Co když taková maminka nebo tatínek nebo dítě se v tom ocitnou, tak co se s tím potom dá dělat?
Já bych o ní třeba mluvila, protože když ten školák přijde a přijde domů s nějakou bolestí, třeba že sedí sám nebo že nesedí vedle někoho, vedle koho si sedět přál, nebo že tam nejsou ve škole úplně takové podmínky, jaký by si to dítě přálo, ovzduší bezpečí, důvěry, nebo už jenom teďka covid nám to tam ovlivňuje, děti se nechtějí nechat testovat a různý jiný bolesti, bolístky. Tak vidím to třeba u dcery, která je na 2. stupni, kde tam ta bolest psychická a to, že si to ty děti přináší domů a mají tendenci, že ty nejdřív se zavřít v tom pokojíčku, tak může být krásným impulzem k tomu, že ne bušit na ty dveře toho pokojíčku, ale stimulovat to dítě, aby s váma šlo třeba ven, nebo my jsme včera plavali a šli jsme na vycházku a povídali jsme si vlastně o tom. A nebavit se jenom o té bolesti, ale vyvážit to, tak kvůli čemu stojí za to tam prostě jít zase a znova a třeba překonat tady tu prvotní bolest nebo zranění.
Nepohodu.
Nepohodu, cokoliv. Jo, ta bolest, tak jak když se řízneš, že jo, tak ze začátku třeba necítíš nic. Jo, jenom vidíš, že to krvácí, ale potom, až se to začne hojit, tak tam ten proces může způsobovat bolest. Stejně tak, jako já, když jsem si třeba zlomila ruku, tak to tělo je tak moudrý, že prvních několik minut, vlastně jako jsem tu bolest necítila, bych byla schopná se dostat do bezpečí. To mě třeba úplně fascinovalo, že já jsem ještě na tom kole 3 kilometry dojela domů se zlomenou rukou.
Ježiši.
A pak jsem omdlela bolestí. Jo, ten put sebezáchovy, když jsem to potom popisovala vlastně jako tomu traumatologovi, že jsem s tím fakt jako ještě s těma řídíkama prostě dojela domů, tak on říkal, no ale to je ten mechanismus prostě, abyste se dostala do bezpečí a tam už ta bolest řekne, hele, a tak teďka můžu udeřit teda s plnou silou. Takže nepopírat ji, mluvit o ní, anebo zase třeba pro introverty může být vypsat se z bolesti. Jakýkoliv poslání z těla ven, vlastně, ať už je to formou psanou, nebo jsou různé arteterapie, jsou muzikoterapie, tak tohle všechno můžou být léčivé procesy. Dneska jsme si povídali, jak na nás působí barvy.
No.
Tak i tady tohle může být samozřejmě nějaká podpůrná forma toho, že tu bolest zmírníme, anebo že si uvědomíme, ona i ta barva nebo osvětlení jako bolest může způsobovat. Že jo? Jak často tě bolí třeba oči. Nebo jak je ti nepříjemný, prostě když seš v nějakém prostředí.
Oči mě teď bolely. Když jsem si udělala detox, 7denní detox odpočinku od telefonu a pak jsem se do něj podívala, tak vzpomněla jsem si na tvůj workshop, na kterým jsem byla. Byl o spánku, ale vím, že jsme tam o tom dlouhou dobu mluvili, o tom, co se děje, když se dívám do mobilního telefonu předtím, než jdu spát.
Do jakéhokoliv zářiče.
Tak jsem si na tebe úplně vzpomněla ten 7. den, když jsem ho znovu zapla, ten telefon. A to bylo denní světlo, já jsem akorát byla v chatě, takže tam bylo jenom takový malý přítmí. A doslova a do písmě mě to bodlo do očí.
Bodlo, jo, takže to byla náhlá bolest. Já si zase vzpomínám, když jsme tady u těch elektromagnetických vln, já kdykoliv projíždím pod dráty velkého, vysokého napětí, tak mě okamžitě začne bolet hlava. Už jenom, když se k tomu blížím a dokonce i když to nevidím a až pod tím potom projedu, třeba je to za nějakým horizontem a občas o tom mluvíme, když jede nás v autě víc a říkám, ježiš, mě z toho tak rozbolela hlava. A právě ty lidi, kteří jsou méně senzitivní, tak mě říkají, jak tě z toho může bolet hlava? A mě bolí. Mě bolí.
A kdybychom vzali bolest, jenom jako nějaký, řekněme, že to je nástroj seberozvoje.
Krásný, to se mně líbí.
Co se z ní dá, jaký benefit se z té bolesti dá získat?
Tak určitě sebepoznání, to znamená poznávám se. Vím, co mě bolí, kde mě to bolí, hledám odpověď na otázku, proč mě to bolí. Protože kdo hledá, tak zpravidla nachází. I když to nemusí být vždycky, že najdu hned na první dobrou jako tu esenci. Ale už to hledání, ten proces hledání, ta cesta je cíl. To znamená, pokud já věnuju pozornost tomu, co mi ta bolest přináší, tak můžu najít spoustu benefitů po cestě. Jo, můžu najít spoustu věcí o sobě, můžu se naučit regulovat emoce, můžu si je dokonce odložit, na vhodnější čas, kdy je možné je pustit. Teďka jsme si tady pouštěli kousek filmu, takže jsme si tady říkali, že ta profesionalita nás třeba učí tu bolest na chviličku odložit a dát si ji třeba do soukromí. Jo, já nemusím nutně ukazovat všechny svoje bolesti a bolístky celému světu, ale já jako introvert si svoje bolesti ne úplně hýčkám, ale určitě si je prostě odžívám v soukromí.
A může existovat i bolest, která v tom daném okamžiku, když ji cítím, tak zjistím, že neznám tu její příčinu?
Jo, může být, jasně. Bolest bez příčiny, velký otazník a já bych v té bolesti třeba zůstala. Zůstal bych v ní chvíli, protože tak, jak máme tendenci tady z těch nepříjemných situací utíkat, tak já zůstat v té bolesti, tak je pro mě vlastně jako zase nějaký jako důležitý krok k tomu, ne jako vydržet to za každou cenu, ale co se mi to děje. Jo, zůstat v té bolesti, když si vzpomenu třeba na bolest psychickou, tak já jsem měla tendenci, když mě něco opravdu jako zranilo, tak z toho utíkat k nějakým příjemnějším požitkům. Jo, byla jsem takový ten, jestli znáš 9 sabotérů duše, tak jeden z nich je unikač. A můj silný sabotér byl unikač právě a tento sabotér se extrémně bojí bolesti fyzické a psychické. A proto, když ta bolest přišla, tak já jsem se naučila z ní neutíkat, což je moje přirozenost, ale setrvat v ní pro sebe nějakou v té chvíli přijatelnou dobu, na kterou mám energii, a zůstat v ní. Jo, zůstat v ní v té bolesti. Protože můj kolega, psychoterapeut Michal Minář Brněnský, můj kolega výborný, tak říká krásnou větu, že lidi by se tak jako rádi nechtěli umazat tím životem. A ta bolest, to je to umazání.
Tím
To je to, co nám ukazuje, že žijem. Jo, a na druhou stranu jako není za každou cenu nutný žít celý život v bolesti, že jo? to by si pak jako neužila to, tu úlevu obrovskou, když ta bolest pomine. A taky jsem se setkala s nějakým příslovím, že když chcete zažít obrovský pocit úlevy, tak si dejte kamínek do boty, běžte nějakou dobu tady s tím kamínkem a pak ho vyndejte.
Mě teda napadlo, chcete-li se zbavit bolesti, nebojte se občas ušpinit.
Jo. Důležitý je, že třeba ten proces růstu obecně, tak je spojený s tím, že jdete tou cestou bolestných narážení. Když si představíš malý dítě, který se učí chodit, tak kolikrát musí spadnout, kolikrát si musí natlouct to koleno, kolikrát musí vlastně upadnout a znovu vstát, aby se mu vyvinulo to centrum rovnováhy. A i ta bolest v tom našem životě nám ukazuje to stejný, jako kde je teda ta rovnováha, jo, i mezi tím pracovním a osobním životem. Je už toto za nějakou mojí hranicí snesitelnosti té bolesti, nebo je to na hranici, nebo je to ještě pro mě bolest, jak když jdeš do posilovny a ten trenér ti řekne, hele, tak a ještě jako dvě na tom bench pressu dáš.
A existuje takový pořekadlo nebo mýtus, nevím, který říká, že bolest patří k životu. Musí to tak být?
Věřím, že bolest patří k životu. Že jo, rodíme se v bolestech, mnohdy v bolestech umíráme a jak jsem říkala, není nutný furt v ní žít. Jo, to znamená, není to nutná souputnice prostě pro každý náš den. Důležitý je se jí nějak jako nezříkat, pracovat s tou zprávou, kterou nám přináší, ale není to o tom jako na ní čekat, těšit se na ní, neustále monitorovat, kdy na nás vykoukne. Důležitý je ji přijímat a říct si, co mě to o mě říká.
A ještě bych se vrátila k těm 9 sabotérům duše. To nevím, co je. Co to je?
To je z pozitivní inteligence. Vlastně knížka Shirza Chamin, tak tam ukazuje 9 sabotérů mysli. To jsou sabotéři, kteří jsou ti, kteří sabotují prožívání pocity našeho plného života. Když bych to měla tak zjednodušit. A ten sabotér, právě tady třeba ten můj unikač, tak mě ukazuje, že můj automatický vzorec je uniknutí z bolesti. Buď to, že jsem tak byla vychovávaná, že bolest je prostě jako špatná, nebo že bolest je něco, co bychom měli okamžitě z toho života odfiltrovat. Takže pro mě ten úkol oslabování tady toho sabotéra je, zůstanu po nějaký čas v té bolesti a neuniknu. Jo.
Ano.
Další sabotér, ten může být taky spojený třeba s bolestí, ale další sabotér je třeba hyperúspěšný. Jo, kdy ty máš extrémní potřebu ukazovat nějaké vnější znaky své vlastní úspěšnosti, což pro každého z lidí může být úplně nějaký jiný znak, že jo, někdo potřebuje materiální, někdo potřebuje třeba extrémně jako svobodu, někdo potřebuje cestovatelské zážitky a to je pro něho znak úspěchu. Jo, někdo potřebuje tu kabelku s tím logem nebo poslední model mobilního telefonu. Takže cokoliv, co jsou nějaké znaky úspěšnosti, a ten hyperúspěšný, ten sabotér hyperúspěšný, tak zase oslabování tady toho sabotéra je, dovolím si být i neúspěšný. Protože neúspěch, to je vlastně jenom neúspěch. To nemusí být hned prostě prohra. To je jenom, že teďka jsem prostě nevyhrál. Teďka jsem byl třeba 25.
Ano.
Sabotéři tě evidentně zaujali.
Ano, zaujali mě sabotéři, to si vygooglím.
Já ti pak o nich povím něco.
Sabotéři mám pocit, že občas vyskakují mi na rameno.
Jo, a vždycky je důležitý, kolik prostoru jich dáme, protože já, když jsem třeba tady poznala toho unikače a ptala jsem se ho, proč ke mně přichází, kde ve mně sídlí, jo, kde vlastně jako ten sabotér nejčastěji startuje, tak to unikání bylo pro mě úplně automaticky, já jsem si to neuvědomovala. Přijde bolest, uniknu. Že jo, tak stane se mně nějaká zátěžová situace, uniknu, protože to bolí. Že jo, tak já třeba v bolesti, a nevím, bavili jsme se několikrát vlastně o úmrtí syna, tak já jsem z té své obrovské extrémní bolesti unikala k jiným rodičům, kteří byli ještě ve větší bolesti. A ta moje bolest se tím jako kdyby trošičku oslabovala, protože já jsem vlastně jako chodila k těm čerstvým zraněním. Já z hojící se ránu, místo toho, abych tu energii věnovala hojení vlastního zranění, tak jsem chodila jako tam někde na bojišti vlastně jako obvazovat ty čerstvé krvácející rány těm rodičům v té akutní fázi. Ale samozřejmě, že mě to dohnalo. Že jo, já taky potřebuju projít všemi těmi fázemi prostě po traumatu, ale to jsem si uvědomila až zpětně, že to pro mě byla nějaká taková terapeutická vlastně jako unikovka, kdy z té své bolesti jsem unikala do jiné a na tu svoji jsem vlastně jako zapomínala, nebo jsem ji popírala, nebo jsem vlastně jako se tvářila, jako že já už to mám zpracovaný. Jo, a byla to taková hra na lež sama ze sebou.
A co se potom stalo, když jsi se vlastně obrátila sama k sobě, k té svý ráně? Jak jsi ji začala hojit?
No, ta bolest mě dohnala samozřejmě, protože ta rána byla nezhojená. Takže to je, jak když máš třeba ránu a vytvoří se ti na ní stroupek, ale pod tím je hnis. A je potřeba ten stroupek opravdu jako odloupnout a jít jako a znovu to vyčistit, tu ránu, a uvědomit si, hele, ty se tváříš, jako že to je zhojený, ale není. Ještě to bolí, ještě pořád je to citlivý a je to hodně citlivý a teďka je potřeba teda jako do masa, jo, aby se to mohlo zajizvit a ta jizva už bude možná vždycky jako citlivější než to okolní tělo, ale už to potom nebude krvácet a nebude to třeba hnisat, už tam nebudou ty toxiny.
A jak se potom pozná, že na tom fyzickém těle je to vidět, že ta rána zmizí, už tam zůstane třeba jenom růžový povrch, ten se namaže nějakou hezkou vonivou mastičkou. Ale jak se pozná, kdybych se zeptala, já vím, že teď mám bolest, a jak já potom poznám, že už jsem uzdravená?
Myslím si, že o té bolesti jsi schopná hovořit a už se nevrací s takovou intenzitou, anebo je to skutečně jenom popis té bolesti. To znamená, vím, že to v té chvíli bolelo, že to byla třeba obrovská bolest, a dokážu o tom mluvit tak, aniž bych tu bolest znovu neprožívala, znovu bych ji nejitřila, nechvěje se mě hlas, nevyhrknou mě slzy. Pořád je to pro mě citlivé místo, pořád je to pro mě citlivé téma a zároveň to mám zpracované. To si myslím, že je takové uzdravené zranění. Že to dokážu přetavit v něco užitečného, že už si uvědomuju, že taková ta první fáze, kdy jsem měla pocit, že to je uzdravené, a pak se ukázalo třeba po několika letech, že ne, tak potom ta skutečná fáze je, že to přetavím v nějaký užitek a ukazuju lidem, že se ta bolest dá zvládnout, že můžete překonáním té bolesti být pro ostatní inspirací, že mě to mnohem posílilo. Já jsem třeba...
No, ty jsi úplně zářivý příklad toho, co jsi teď vyjmenovala.
A tak já si myslím, že důležitá je vždycky ta autenticita. To, co si lidi na mě jako na kouči, na mentorovi a na lektorovi nejvíc cení, tak je ta autenticita, že já i o těch citlivých věcech, byť jako introvert, tak na těch workshopech nebo na těch setkáních dokážu mluvit a nerozložit se u toho jako do té bolesti. A říkala mě právě jedna klientka, jako vy mluvíte i o tak těžkých věcech s takovou lehkostí, A to je možná ono radu. To je to, že byla to bolest, kde nepopírám tu intenzitu a zároveň o tom dokážu mluvit, že se to dá přežít. Že se to dá prožít.
To je možná mocnější slovo, než přežít.
Jo, jo, protože přežít to je takový těžký. Jo, to je ta dřina a já neříkám, že se to dá jako prožít s lehkostí, ale prožít s tím, co mě to o sobě říká. Já jsem se tady v tomhle procesu jako o sobě spoustu věcí dověděla. Spoustu cest jsem zjistila, že jsou slepý uličky a že už nemusím tam znovu a znovu chodit, protože já jsem tam pořád chodila, jako že tam něco najdu. Jo, třeba zaměstnání. A díky tomu vlastně jako všechno, co se mě dělo, tak vlastně jsem opustila zaměstnání. A vlastně jsem zjistila, že to byla taková zlatá klícka, že jo, že jsem, já jsem tam nebyla úplně v bolesti, ale pak jsem zjistila, jaký je rozdíl mezi teda jako tím zaměstnáním a to, kdy já si sama určuju jako tu svobodu. A neříkám, že teď pracuji bez bolesti, ale tu bolest a tu míru si určuju já. Neurčuje mě ji nikdo jiný. Já se teďka tady přiznám, že třeba už nemusím nosit jehlové podpatky, které mi způsobovaly bolest. Ale v době, kdy jsem je nosila, tak jsem tu bolest necítila, nebo jsem měla ještě dobrou klenbu nohy. A teďka třeba po té 50 už si dovoluju ty krásné tenisky, protože už nemusím.
Já taky mám na nohou tenisky. Já vlastně na závěr mám potřebu říct, a nejsem za to placená, jsem placená za něco úplně jiného, ale tady bych chtěla říct, že ty jsi opravdu živoucím důkazem toho, jak bolest, protože na počátku tvé, ani nechci říct tvé současné kariéry, nepřijde mi to ani jako kariéra, přijde mi to jako...
Děkuju, taky to nepovažuji za kariéru.
Prostě tvého konání opravdu na začátku stála hluboká bolest.
Kterou jsem si nevybrala. Jsou lidi, kteří si bolest vyberou. Já jsem si ji nevybrala.
Ano. A tohle z toho rozkvětlo.
No vidíš.
Tak já věřím, že tohle je teda dostatečná inspirace nejenom pro posluchače, ale prostě pro všechny ostatní k tomu, aby jsme se bolesti nebáli. Když nějaká přijde, tak můžeme přijít za Jitkou Ševčíkovou, ona nám s ní pomůže.
Já jsem ta s tou baterkou, která vám ukazuje, co všechno se s tou bolestí dá dělat. Ale tu cestu, kterou si vyberete, ta je vaše. Já vás na ní můžu akorát doprovázet.
Tak hurá na cestu.
Nebude to bezbolestné.